Je to výraz čínské síly a ruské slabosti? Napadlo asi včera kdekoho po vyslechnutí zprávy o pekingském podpisu pod protokolem, kterým se přesně vymezuje demarkace východní části rusko-čínské hranice. Jejíž celková délka představuje neuvěřitelných 4300 kilometrů. Jak se ale zdá, takto problém stavět nelze a uvážliví ruští politici tuto smlouvu vítají. Končí totiž 40-leté období neustálých sporů, které koncem 60. let dokonce vyústily v otevřený ozbrojený konflikt. Dokud nedošlo ke včerejšímu podpisu, viselo prý případné opakování podobné krize neustále ve vzduchu. Nejasnosti na Amuru a Usury trvaly v podstatě od vzniku Čínské lidové republiky a přirozeně se prohloubily po roztržce mezi Čínou a Sovětským svazem, způsobené 20. sjezdem KSSS a Chruščovovou kritikou kultu osobnosti Stalina. Na to předseda Mao nebyl ochoten přistoupit a vřelost vztahů mezi dvěma tehdejšími komunistickými obry klesla k nule. I v této atmosféře se obě strany roku 1964 pokusily neschody překlenout příslušnou dohodou, která již začala vznikat, ale v právě popsané atmosféře otevřeného nepřátelství nakonec nebyla nikdy podepsána. Zajímavé je, že zdroj konfliktů kolem této hranice pramenil z nepřesností v takzvané pekingské smlouvě už z roku 1860. Ta jí vymezovala břehy řek Amur a Usury, ale nezabývala se vodními plochami, které se navíc díky záplavám a erozi často proměňují. Nejasnosti kolem této hranice vedly k již zmíněnému ozbrojenému střetu, který na obou stranách přinesl mrtvé a zraněné. V období studené války se ledy dlouho nehýbaly a do pohybu se dali až v roce 1990, kdy Michail Gorbačov podepsal další dohodu, na jejímž základě se hranicí v kritické oblasti stala plavební dráha na obou řekách. I ta se ovšem působením již připomenutých vlivů a také díky činnosti člověka proměňovala. Obě strany totiž při březích i přímo ve vodním toku budovaly různé vodohospodářské stavby, které podobu řek měnily. Pro dnešek je podstatné, že ruská strana po pádu Sovětského svazu tyto práce zastavila, zatímco Číňané do dneška postavili na 300 kilometrů hrází, které tok Amuru a Usury upravili, samozřejmě ve prospěch Číny. Současná dohoda rozděluje sporné území o velikosti asi 375 kilometrů čtverečních na dvě zhruba stejně velké části. Kritikům tohoto ujednání ovšem vadí zejména okolnost, že čínské straně připadly ostrovy Velký Usurijský a Tarabarov. Na jednom z nich jsou totiž obraná opevnění, která by v případě konfliktu dokázala protivníka nejméně na hodinu zadržet, kdežto přes druhý vedou vzletové a přistávací koridory pro vojenské a civilní letiště v Chabarovsku, což bude znamenat, že napříště bude nutné za využívání čínského vzdušného prostoru pro tyto účely platit. Ruští dálně východní ekonomové už spočítali, že tyto a další hospodářské ztráty se vyšplhají až na 3 miliardy dolarů. Přes tyto slabiny převážná většina ruských politiků považuje dosaženou dohodu za úspěch, která především povede ke zlepšení rusko-čínských vztahů. To konec konců zdůraznil i ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov, když celý projekt představoval poslancům státní dumy. Máme-li se vrátit k úvodní větě tohoto zamyšlení, tedy k úvaze, zda šlo o dohodu mezi silnějším a slabším, Lavrov na tuto automaticky se nabízející představu reagoval také, když na půdě dolní sněmovny ruského parlamentu prohlásil, že nové rusko-čínské ujednání rozhodně není a nikdy nebude precedentem pro vyřešení podobného rusko-japonského sporu o Kurilské ostrovy. Základní patos celé této záležitosti je ale jasný. Rusko bylo již delší dobu odhodláno celý spor vyřešit především k čínské spokojenosti. Dobré vztahy se stále mocnějším jeho východním sousedem jsou zkrátka podstatnější než pár čtverečních kilometrů většinou liduprázdného území, i když to nakonec může vypadat na docela citelný ústupek.